vanaf vers 37 tot 47. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Soos hoor net weer vers 39, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Die belofte kom julle toe en julle kinders. Goed, die tema vir vandag is ouerskap of kinderopvoeding. En ons het in die skrifgedeelte wat ons vooraf gelees het, het ons hierdie lieflike woorde gehoor, want die belofte kom julle toe. So die beloftes is vir ons wat gelowig is, maar dan ook julle kinders. Het is 'n lieflike ding om te hoor, dat die beloftes van ons Here ook ons kinders toekom. Nou, in die voorwoord van hierdie een boek, wat ek nou vir julle sal wys, dan sê die persoon, sê, wees gekwalifiseer om so 'n boek oor ouerskap te skryf. En soos wat ek nou gelees het, wat hy daar lees, dan sou ek kon sê, wel, ek kwalifiseer definitief nie. So ek gaan my hou by sekere skrifgedeeltes en probeer om net vanuit die skrif uit 'n klomp beginsels uit te lig. Maar as julle verder wil gaan leer, dan moedig ek julle aan om die een boekie, kon ek dan nie vinnig in die hande kry by die huis nie, maar dit is Raising Godly Tomatoes, is die een boekie se naam, so baie oulike boekie en ook baie prakties, Raising Godly Tomatoes. Die tweede boekie is Shepherding a Child's Heart, ek sien Bethel het dit ook in die biblioteek, so dit is ook 'n baie oulike boek, ook baie prakties, ook deur die verskillende, soos wat die kinders ouer word, en so aan, en wat dit vooral goed maak wat jy hoor in die titel van die boek al, is die fokus op die kind se hart. Die fokus is nie net op 'n gedragsverandering nie, wat mens maklik in kan val, maar die fokus is op die hart en hoe die kind se hart is voor die Here. En dan die derde boek is Parenting by God's Promises van Joel Beakey. Nou dit is ook 'n uitstekende boek en hy het 'n hele reeks lesings of studies oor ouerskap wat op Sermon Audio beskikbaar is. So gaan soek ook daarna. Hierdie is eintlik 'n opsomming van dit wat hy aangebied het in die gemeente. Die ouers in die gemeente het hom gevra, kan jy vir ons 'n paar studies doen oor ouerskap en oor die huwelik en oor ouerskap? En toe het hy gesê, goed, hy sal so 20 doen, 10 van elk. Uiteindelik is daar, ek kan nie onthou wat was die syfer presies nie, maar dit is oor die 100 wat hy uiteindelik gedoen het en toe het hy 'n opsomming daarvan gemaak in die boek daaruit geskryf. So, as jy verder wil leer, is regtig uitstekende bronne wat jy kan gebruik om jouself verder te verdiep. Nou, ek het 12 punte en hulle oorvleel hier en daar oorvleel met mekaar. Maar ek wil hê dat ons vinnig deur elke punt gaan. As mens nou dink binne 'n uur 12 punte, is 5 minute per elke punt. So ons gaan redelik vinnig deurwerk by elke punt. En ek hoop dat as hierdie al vir jou bekend is, dat dit vir jou weer opnuut daaraan gaan herinner en jou weer opnuut sal aanpor omdat dit jy reeds weet te gaan doen en as dit vir jou nuut is, dat jy dan opnuut hierdie dinge sal gaan doen. Die eerste punt is, ons kinders is 'n erfenis en beloning van die Here. Dis nou ook die psalm wat ons nou net gesing het, psalm 127 vers 3 tot 5. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die Here. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyand in die poort spreek nie. Nou sal nou sien, die volgende punt sluit 'n bietjie hierby aan, maar ek dink dit is 'n nodige ding om eers te hoor, dat seuns is 'n erfdeel wat die Here gee. En dan sê die psalmdigter verder, die pa wie se koker daarvan vol is, is geseend en is gelukkig. En dit is veral nodig om hierdie te hoor, want my indruk is in hoe die Afrikaanse kultuur ten minste vandag is, maar ek dink nie dis beperk tot net die Afrikaanse kultuur nie, is dat daar is iets van 'n pessimisme oor kinders en oor kinder en om kinders te kry, dat dit is amper meer van 'n las. Dis iets wat jy nie graag wil hê nie, en as jy een kindjie het en jy kry dalk 'n tweede, dan sal die mense begin reageer, "Sure, maar jy sien vir baie kans." En nog erger as jy dan met 'n derde kindjie of 'n vierde kindjie verwagtend is. Dan sê die reaksie sê vir jou iets van hoe ons mense op die oomblik dink oor kinders. En so dis 'n belangrike eerste ding om aan te dink is, maar 'n kind is regtig 'n erfenis van die Here af. Dis iets wat die Here vir jou gee. Dink aan wat is 'n erfenis? Is iets wat die Here vir jou gee wat lieflik is, wat jy geniet, waaroor jy bly moet wees. En so moet ons ook dink oor ons kinders. Die tweede punt, en ek het net nou gesê, dit sluit 'n bietjie hierby aan. Kyk, in Psalm 127 sê dit meer die pa se reaksie op die kinders, op die vrug van die moederskoot. Maar die tweede ene praat ook oor die ma se reaksie. So dis nie net die pa wat moet bly wees vir die kindertjies nie, dis ook die ma. En dit is in Psalm 113 vers 5 tot 9. So die beginsel dink ek daar is, ons kinders is 'n gawe van die Here gegee tot blydskap van hulle ma. Die eerste ene was die pa wie se koker vol is geseend en gelukkig, tweede ene is nou gegee tot die blydskap van hulle ma. Psalm 113 vers 5: Wie is soos die Here onse God wat hoog woon, wat laag neersien in die hemel en op die aarde, wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop afref, om hom te laat sit by die edeles van sy volk, wat die onvrugbare van die huis laat woon, 'n blye moeder van kinders. Halleluja. So hoor daar, 'n blye moeder van kinders. Kinders is ook iets wat die Here vir 'n moeder gee, wat haar bly maak, as die Here vir haar kinders wil gee. En wat ons hier moet raak sien is, die Here se karakter word uitgelig in hierdie psalm, te wys, maar kyk hoe goed is julle God. Kyk hoe goed is die Here. Die Here, ons God wat in die hemele woon, wat afkyk tot die mense wat in die laagste plekke woon, en hulle uitlig, hulle ophef uit die laagste plekke uit. So, hoor weer vers 7, wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop af verhef. So sien, hoe goed is die Here, dat hy die mense wat so gering is, dat hulle lê in die stof, dat hy hulle daaruit optel, en wat op die ashoop sit, die behoeftige is, dat hy hulle weer verhef, en hom laat sit by die edeles van sy volk, en dan in daai konteks word het gesê, die wat onvrugbaar is. So dat in Bybelse terme is onvrugbaarheid is iets om oor verskriklik hartseer te wees. Dit is nie iets wat gevier moet word nie, wat deesdae dikwels is dit asof mense leef, asof dit iets is om gevier te word, asof dit iets is wat, wat ons nou moet verlang, en dit is goed, het is goed om verlang, om vrugbaar te wees, en nie kinders te hê nie. Maar hierdie is, wat, die, wat ons sien, die karakter van ons God, is dat hy wil ook vir onvrugbaar is, ook kinders gee. Ek bedoel nie daarmee dat dit is as 'n reël so, dat die Here sal vir alle gelowiges wat onvrugbaar is, kinders gee nie, maar dit is iets van die Here se om te wys hoe goed die Here is, dat hy dit wel dikwels doen. Dat hy vir die wat onvrugbaar is, kinders gee. En dit is in die konteks van iemand wat soos wat 'n man op 'n ashoop sit, is die Here besig om die moederskoot te open en vir mense kinders te gee, tot om die moeder bly te maak. Dit eindig dan in vers 9 met Halleluja. Prys die Here as hy die moederskoot open en as hy kindertjies gee vir die moeders, vir die vrou. So die eerste twee, hulle sluit nogals baie by mekaar aan, maar die eerste een is kinders is 'n erfdeel en beloning van die Here. Die tweede een is ons kinders is 'n gawe van die Here. En by albei is dit tot 'n seëning en om oorbly te wees. Is die kindertjies is regtig klein mensies wat ons moet geniet. Dis iets wat die Here, kindertjies wat die Here gee, oor wie ons moet bly wees. Die derde beginsel is, ons kinders is deur God vreeslik wonderbaar gevorm en kunstig geweef in die moederskoot, al hulle daas vooraf bepaal, en het is iets wat ons moet dring daartoe om God te loof. So ouerskap begin al baie vroeg. Hy sal partykeer dink ek verkeerdelik praat as iemand swanger is, wanneer kom die babietjie? Wat ons eenvoudig daarmee bedoel is net, wanneer word die babietjie gebore? Ek dink dit is meestal die bedoeling. Maar wat agter dit kan lê, is 'n verkeerde manier van dink oor kindertjies, om te dink dat daai kindjie se ontstaan is eers na geboorte, asof die kind is eers hier as die kindjie gebore is, wanneer kom die babietjie? Maar nee, die Here is al besig om hierdie babietjie vreeslik wonderbaar. Dit is my treffend gestel. Hoe dit in die Psalm so staan, vreeslik wonderbaar geweef. Is die Here besig met die kindjie in die moederskoot. U het my niere gevorm, Psalm 139 vers 13 tot 17, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien en in U boek is hulle almal opgeskryf, daar dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes o God? Hoe geweldig is hulle volle som nie? Nou iets wat dit duidelik maak dat die mense, baie mense deesdae nie hierdie begryp nie, is dat hulle dit so ver sal gaan om te praat van ons gaan die swangerskap beëindig. Terwyl dit is eintlik ons gaan ek en my eie kindjie vermoor. Om te besef dat die Here is besig om 'n kosbare wese aan mekaar te weef en te vorm in die moederskoot en my reaksie daarop moet wees, loof die Here. Loof die Here vir hierdie wese wat hy vreeslik wonderbaar vorm in die moederskoot. So, as ons praat van ouerskap, dan moet ons ook praat oor waar begin dit. Dit begin al van die begin af. Dit begin nie eers by geboorte nie. Jy is al die mama en 'n papa van die oomblik af wat die kindjie die Here begin het om die kindjies te weef. Sal praat van konsepsie. Dan is jy alreeds 'n mama en papa en wat jy dan moet sê is, ek wil die Here loof daarvoor, dat hy hierdie wonderwerk hier binne in my maak. En soos wat jy dan nou jou kindjie sien groot word, dan moet dit aanhoudend nog steeds vir jou iets wees, van dat jy kyk na jou kind, en jy sê, ja, loof die Here vir hierdie seentjie. Loof die Here vir hierdie dogtertjie, wat hy nog verder so mooi laat opgroei. Loof die Here, sy werke is so groot en so goed. Goed, die vierde punt is, ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en is daarom onder die toorn van God. sodat hulle nie in die ryk van God kan inkom nie tensy hulle opnuut gebore word. Ons kry dit in Psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. En dan kan mense ook gaan kyk na Romeine 3 vers 9 tot 20. Daar's baie ander gedeeltes waarna ons ook kan kyk. Maar Romeine 3 vers 9 tot 20 wil dan sê almal is toenwaardig en dit sal ook insluit kindertjies. Dis nie net volwassenes is toenwaardig nie, dit is almal, alle mense is toenwaardig. So ons moet pas op vir 'n dwaling wat sou sê dat met die kinders is heeltemal onskuldig in die sin van dat hulle het geen sonde tot op 'n sekere ouderdom, dan verskyn die sonde op een of ander manier. Of dat soos wat hulle groot word en hulle het te doen met 'n sondige samelewing, dat die samelewing hulle half besoedel met sonde, en die kindertjies dan sonde aanleer by die samelewing, asof dit nooit daarin in hulle was nie. Ek dink enige mama en papa sal kan sê, net soos wat jy jou kinders groot maak, dit is eenvoudig net nie waar nie, want as jy jou, met jou kindjie werk, jy hoef nooit jou kindjie te leer om te sondig nie. Inteendeel, die worsteling is die hele tyd om jou kindjie te leer om vir die Here lief te wees en gehoorsaam te wees, nie om te sondig nie. Die sonde is asof, soos wat die kindjie groter word en sy of haar vermoëns groei, dat wanneer sy kan beginne praat, dan is dit nie lank nie, dan kom jy agter, maar hier borrel nou met woorde, kan ek nou sonde begin agterkom. As hierdie kindjie kan begin agterkom, maar hierdie is 'n besitting wat myne is, dan sien jy die sonde van selfsug wat uitkom. So soos wat die kindjie groot raak, dan sien jy net met die vermoëns wat hulle kry, is kom die sonde net al hoe meer duidelik tevore. Dit wat nog altyd daarin was, ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. So dis 'n belangrike ding om te onthou, ook vir gelowiges, dat mens moet pas op daarvoor om nie ook te dink, maar goed, omdat ek en my vrou, omdat ons gelowiges is, beteken dit dat my kinders is ook outomaties gered nie. Pas op daarvoor. Wat ons leer in die skrif, is dat jy kan nie die koninkryk van God ingaan, as jy nie wedergebore is nie, en so is ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en daarom onder die toren van God, en hulle sal nie die ryk van God kan inkom, as hulle nie ook nie opnuut gebore word nie. So van hierdie punt af, na die volgende een toe, kom die vlieg dit na nou ons kinders se wedergeboorte, so hoe kry ons kinders dan ook wedergeboorte? Ook ons kinders se wedergeboorte is 'n geskenk van God die Vader, wat aan al sy groote barmhartigheid gee. So as my kindjie tot wedergeboorte kom, en wedergeboorte kom nie op dieselfde ouderdom vir almal nie, daar is kindertjies wat op 'n redelike jong ouderdom tot wedergeboorte kom, en dan is daar ander wat in 'n godvreesende huis groot word, en wat die evangelie hoor, maar dan eers op 'n latere ouderdom tot wedergeboorte kom. Die gees bewerk wedergeboorte op verskillende tye met persone. Maar die oorsprong daarvan is die Vader se barmhartigheid. Die oorsprong van wedergeboorte lê nie in die ouers nie. Dit lê in God die Vader wat barmhartig is oor hierdie kindjie. En dit is wat ons moet vashou, is die Vader is die oorsprong van wedergeboorte, die Vader se barmhartigheid oor 'n verlore sondaar. So in 1 Petrus 3, oor ons geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So ons kinders se wedergeboorte is 'n geskenk van God die Vader, wat hy na sy groote barmhartigheid gee. Dan, punt 6, ons kinders se wedergeboorte is nie uit die vlees nie, maar uit die gees. Die oorsprong van die wedergeboorte, as jy nou net gehoor, is uit die barmhartigheid van die Vader, en hy bewerk dit nie deur iets wat binne in die kindjie self lê nie. vanuit die vlees nie, maar vanuit die gees. God die gees wat het kom bewerk. En daar kan ons gaan kyk na Johannes 3, waar ons Here Jesus praat oor wedergeboorte, en hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Want wat uit vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. So daar leer ons Here Jesus ons, dat ook ons kinders moet uit die gees weergebore word. Punt 7, nog 'n punt oor die wedergeboorte, en hier leer ons dan ietsie van waar ons hierby betrokke raak. Is ons kinders se wedergeboorte is nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, deur die lewende woord van God wat aan hulle verkondig word. 1 Petrus 1 vers 23 tot 25. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. So ons het gehoor, die Here bewerk wedergeboorte vanuit sy barmhartigheid. Dit is sy barmhartigheid wat hom dring om iemand tot wedergeboorte te bring. Hy stuur dan sy gees om dit te bewerk. Die Heilige Gees kom bewerk daai wedergeboorte wat die Vader wil bewerk. Maar dan gebruik hy iets, die Gees. God die Gees gebruik die woord wat verkondig is. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Wat dan gebruik is as die saad, die lewende woord, wat gebruik is tot die saad van wedergeboorte, wat nie 'n verganklike saad is nie. Wat dan sê dat die wedergeboorte is ook nie iets verganklik nie. Dat as ons tot wedergeboorte kom, dan is dit nie iets wat jy weer kan verloor nie. Dis 'n onverganklike saad wat 'n onverganklike wedergeboorte bewerk. So, die Here wil wedergeboorte bewerk vanuit sy barmhartigheid deur middel van die Gees, maar die Gees gebruik die woord wat verkondig word. En deur daai woord wil hy wedergeboorte bewerk ook in kindertjies. So nou leer ons verder punt 8 in die lig daarvan dat die woord moet verkondig word. Die kindertjies moet ook die woord hoor. Wedergeboorte is nie iets wat outomaties kom met ook kindertjies van gelowiges nie. Die woord moet ook aan hulle verkondig word. Dan leer ons dan punt 8, ons kinders is aan ons gegee om by ons die verkondiging van die lewende woord van God te hoor en by ons ware godsvrees te sien. Om te hoor en te sien dat die Here die enige God is en dat ons hom met ons hele hart, hele siel en al ons krag moet en wil lief hê. So onthou, hulle moet die verkondiging van die woord hoor. En by wie moet hulle dit primêr dan hoor? Is by hulle ouers. Die ouers, die kinders is vir die ouers gegee. Die kinders is nie vir die staat gegee nie. Die kinders is nie vir die kerk ook gegee nie. Die kinders is gegee vir die ouers. Dit beteken dan nie dat die ouers mag nie hulp inkry nie. So die ouers kan na die gemeente toe kom en vra, sal julle my help op hierdie manier of op daai manier, of die gemeente kan vir die ouers hulp aanbied. Maar die Here het daai kindertjies vir die ouers gegee om groot te maak en op te voed. En so moet hulle by die ouers dan die lewende woord hoor hoe dit verkondig word en hulle moet sien hoe dit geleef word. Hulle moet sien ook hoe die ouers die Here liefhet. Kinders leer tot 'n groot mate volgens dit wat hulle sien. So hulle moet kan sien, maar my pappa en my mamma is regtig lief vir die Here. My mamma en my pappa vrees die Here. Hulle lewe vir die Here. Dit word sterk beklemtoon in Deuteronomium 6. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, dat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees, hoor daar die vrees van die Here. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kind en jou kindskind, al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. So die Here gee hierdie insettinge en gebooie, so dat die ouers God kan vrees, die ouers en hulle kinders en hulle kindskinders, al die dae van hulle lewe. En dan kom die belofte dat jou dae verleng mag word. Dink aan in die wet word daai frase ook gebruik, in verhouding tot van kinders tot ouers. Wees gehoorsaam aan jou ouers, dat jou dae verleng mag word. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. En so is die klem dan op hierdie vrees van die Here wat van geslag tot geslag oorgedra word. Die Here wil op so 'n manier werk. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig dat het met jou goed kan gaan en dat jylle baie kan vermenigvuldig soos die Here die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Neem dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet 'n as 'n voorhoofspand tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Nou ons sê, ons hoor hierso, hierdie woorde wat ek vandag beveel, moet in jou hart wees. Nou, die bevel was die volle wet van die Here, al die gebooie in die hele boek Deuteronomium is vol daarvan van hoe die gebooie van die Here op uitgebrei word in die sin van hoe dit toegepas word op verskillende situasies en dit beter verduidelik word. Maar binne die direkte konteks, wat is die eerste bevel dan sekerlik waarna Moses hier verwys, is die een wat hy nou net gegee het. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Hierdie woorde, wat ek jy beveel, moet in jou hart wees. So hoor, die Here is die enige God. Daar is nie 'n ander God nie, daar is nie 'n ander Here nie. En jy moet hom lief hê. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou krag. As mens nou wil sê van, wat is die beste wat jy kan doen vir jou kinders? Is as jy die Here lief het. Nie as jy 'n klomp geld vir hulle wegsit, of julle allerhande dinge vir hulle by mekaar maak, of allerhande geleenthede vir hulle gee, nie. Daai goed het sy plek, maar die beste wat jy kan doen, is as jy die Here vrees, en as jy die Here lief het. Dis waar het begin. As papa en mama vir die Here lief is. So daaruit vloei dan ook, jy moet hom lief hê, hierdie woorde moet in jou hart wees, en dan moet jy dit jou kinders inskerp. En dan word het gesê, in allerlei omstandighede, as jy in die huis is, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan, in elke liewe omstandigheid moet jy soek vir die geleentheid om jou kinders te leer om die Here lief te hê. Dat die kinders die Here vrees en vir die Here moet lief wees. Ons sal partykeer dink in hierdie twee gedagtes as teenstrydig, om die Here te vrees en om die Here lief te hê. Dis nie hoe die skrif daar praat nie. Die skrif praat daaroor dat die vrees van die Here en die liefde vir die Here is dinge wat saamgaan. Soos wat jy die Here vrees, het jy hom lief, en as jy hom waarlik lief het, dan sal jy hom ook vrees. Maar om elke geleentheid aan te gryp wat jy vir jou kinders kan leer, Joe Beakey, in een van sy lesings op dieselfde tema, dan sê hy, pas hy hierdie type gedagte toe, om te sê, wel, hoe gereeld sit jy om 'n tafel en eet saam, en dan praat jy oor daaikies en daaikies, maar gaan doelbewus daarmee te werk, om te sê, maar hier het ons nou 'n geleentheid waar ons as 'n gesin saam is, en hoe gaan ons hierdie tydjie benut? Hoe gaan ons hierdie tydjie regtig gebruik om die kinders te leer om die Here lief te hê? Hoe gaan ons dit aangryp? Goed, so dis punt 8. Ons kinders is aan ons gegee om by ons die verkondiging van die lewende woord van God te hoor en ons by die ware godsvrees te sien. Om te hoor en te sien dat die Here die enige God is en dat ons hom met ons hele hart, hele siel en al ons krag moet en wil lief hê. 'N Volgende punt, en van hierdie punte sluit weer eens nogals nou aan mekaar aan. Ons kinders is aan ons gegee om van jongs af op te voed in die tug en vermaning van die Here, sodat hulle so geoefen is daarin dat hulle as hulle ouer word, ouer is die weg nie verlaat nie. So kry dit in twee skrifgedeeltes. Die ene is in Efesiërs 6 vers 1 tot 4. Dit beskryf dan die verhouding tussen kinders en vaders en is treffend in Efesiërs hoe die verskillende rolle wat daar is binne 'n gemeente, hoe dit elkeen aangespreek word, maar hoe elkeen eintlik ook in terme van jou verhouding met God gestel word. So, daar word gepraat van binne die huwelik, dan word daar gesê hoe die mans moet optree teen hulle vroue en die vroue moet optree teen hulle mans, maar dan is dit nie maar net algemene reëls nie, dit word ook gesit in terme van ons verhouding met die Here, om te sê, soos Christus sy bruid lief het, so moet die mans hulle vroue lief hê. En jy sien iets daarvan weer hier in hierdie gedeelte. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. Daar hoor jy dit weer. Hoe hierdie opdrag gestel word in verhouding in terme van ons verhouding met die Here. Dit is nie net 'n algemene beginsel nie. Dit raak in ons verhouding met die Here. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees. Daar leer ons iets van wat regtig goed is vir ons kinders. Dit is om jou kind net los te laat om te doen net wat hy of sy wil, dit is nie om jou kind vir jou kind lief te wees nie, dit is vir jou kind goed om te leer om gehoorsaam te wees. En om die Bybelse metodes wat kinders tugtig dan daarvoor te gebruik. Maar dan word daar ook die opdrag teen die vaders moenie julle kinders vertore nie. Een van die ouderlinge het my redelik onlangs soos sagtens vermaan, want ek was besig om met my dogtertjie te speel, maar tergende te speel. En sy begin 'n kwaad raak, en toe sê die ouderling, ja, vaders het die neiging om hulle kinders te wil vertoren. So maar, dis iets wat vaders moet voorwaak. Hier is 'n direkte opdrag teen hulle vaders om nie hulle kinders te vertoren nie. Wat is die teendeel daarvan? Voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Ons sien hoe word dit nou weergestel in verhouding tot die Here. Wat is die patroon wat die vaders moet gebruik om hulle kinders op te voed? Dis nie hoe dit in my huis gewerk het of hoe dit in my vrou se huis gewerk het of hoe ons twee nou maar net self uitdink nie. Is ons moet gaan kyk, maar hoe werk die Vader, God die Vader met sy kinders? Hoe het God sy volk in die Ou Testament getugtig? Wat sy metodes het hy gebruik? Hoe het hy met sy volk omgegaan om hulle te tug en te vermaan? Waaroor het hy hulle getug en vermaan? In watter rigting wou hy hulle vat? So gaan leer by God self hoe tug en vermaning moet lyk, want jy mag hom nie tug en vermaan, jou kinders tug en vermaan met jou tug en vermaning nie, maar dit is met die tug en vermaning van die Here. In Spreuke 22 vers 6 is daar 'n treffende Treffende vers, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Nou mens sal baie keer dink in terme van tug, as iets reaktief. So, sissie slaan vir boetie. Jy reageer daarop met tug en vermaning. Maar om die kinders op te voed, het te doen met meer as net een reaksie op iets wat gebeur het, dit is ook proaktief. Dis om te sê, oefen die kinders in die eis van hulle weg, in die weg wat hulle moet loop, beoefen hulle daarin. So, vooraf leer hulle hoe om te lewe, hoe moet iemand lewe wat die Here vrees en wat die Here dien, hoe lyk gehoorsaamheid, beoefen hulle vooraf. Dit sal al eenvoudig beteken om te sê, maar die Here leer ons, dat ons moet vriendelik wees. Een manier hoe ons vriendelik is, is as 'n oom na jou toe kom en hy sê, hallo, wat moet jy doen? Jy moet vir hom vriendelik teruggroet. En in ons kultuur werk het so, dat om ook respek te wys, dan kyk jy vir hom in sy oë. In 'n ander kultuur werk het juist andersom. Dat in party ander kulture wys jy juist respek om oogkontak te vermy. Dit is dikwels veroorsaak het misverstande, want jy kan nou dink aan een kultuur waar jy oogkontak moet maak om respek te wys, en hier kom iemand van 'n ander kultuur waar jy oogkontak moet vermy om respek te wys, as die twee by mekaar kom, is 'n groot miskommunikasie. Maar in ons kultuur werk het so, dat jy maak oogkontak, en jy sê vriendelik en beleefd met 'n glimlaggie, hallo oom, jy kyk nie weg en mompel so nie, dan dis nie hoe dit lyk as jy vriendelik is nie. So, die Here leer ons dat ons moet dit geniet om vriendelik te wees, en dan oefen jy, kan jy dit oefen by die huis, maak daarvan 'n speletjie. So laat iemand, een van die twee ouers, dan aangestap kom, en hy groet die dogtertjie, en die dogtertjie moet dan vriendelik teruggroet. En so kan jy die kind al begin inoefen, sekere beginsels wat die Here ons leer, kan jy die kind inoefen, in die weg wat hulle moet loop, en dan sal hierdie wysheid daarin, dat as ons hierdie manier van leef inoefen, al van jongs af, dan oor die algemeen is het so, dat as hulle ouer word, ontwyk hulle nie daarvan af nie. Punt 10. Ons kinders het ouers nodig, wat hulle Christelike verantwoordelikheid nakom. Nou, hoe ek hierop wil uitbrei is, om te verwys na die Heidelbergse Katechismus Sondag 12, as 'n uitbreiding op die gedagte van Christelik. In Heidelbergse Katechismus Sondag 12 is vraag 31, waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? En dan sê dit, omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel, en met die Heilige Gees gesalf is, tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaan ons verlossing ten volle bekend gemaak het, tot ons enigste hoëpriester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos, en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree, tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. So hierdie is wie ons Here Jesus Christus is. As ons sê, Jesus is die Christus, dan sê ons hierdie dinge. Hy is die gesalfde, die hoogste profeet en leraar, die hoëpriester en die koning. Dan kom die vraag, waarom word jy dan 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, en daardeur deel aan sy salwing het. So onthou wat het nou net gesê van Christus' salwing, hy is deur die Heilige Gees gesalf tot profeet, hoëpriester en koning. Profeet, priester en koning. Maar hy is die hoogste profeet, hy is die enigste hoëpriester, en hy is die ewige koning. Ons kry deel aan hy salwing, sodat ek sy naam kan bely, profeet, sy naam bely as profeet, sodat ek myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy, priester, en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Koning, stry en regeer. So as ek sê, ons kinders het ouers nodig wat hulle Christelike verantwoordelikheid nakom, dan praat ek dit in hierdie terme. Kinders wat profeties die naam van Christus bely, hulle kinders leer die wat die raad van God is oor verlossing, wat hulle kinders aktief besig is om soos profete hulle kinders te leer wat die waarheid is van Christus. Ouers wat hulle self as 'n lewende dankoffer aan die Here toewy ook in hulle verantwoordelikheid teenoor hulle kinders, wat regtig hulle lewens opgee. Wat nie sê my kinders is hier vir my nie, maar wat sê ek lê my lewe af ook in my diens aan die Here en my toewyding ook vir my kindertjies. En as ons dan die voorbeeld van ons hoëpriester volg wat gedurig deur met voorbinding vir ons intree, dan is een van die werke van 'n goeie ouer is om ook ernstig vir ons kinders te bid. Is om aanhoudend te bid vir ons kinders, om regtig tyd op ons knieë deur te bring vir ons kindertjies. Om voorbinding te doen vir ons ou klein kindertjies. Die derde een is dan om teen die sonde en die duiwel te stry en hierna met Christus in ewigheid met alle skepsels te regeer. So daar's ook iets koninklik aan die rol wat 'n ouer moet vervul, om as koning ook die kinders te beskerm teen die aanslae van die vyand. Die vyand wil ons kindertjies in sy klou hê. Die vyand wil die kinders wegvat. En daar is allerhande slinkse planne waarmee dit te werk gaan. Ons dalk deur middel van owerhede wat dink die kinders is onder die sorg van hulle en nie van die ouers nie. En so word die kinders weggevat. Dit is dalk deur middel van die manier hoe kinders geleer word met verskillende kurrikulums of dalk selfs by universiteite. En dit is alles pogings om die kloue in die kinders in te slaan in die manier hoe die kinders dink en die manier hoe die kinders leef. En dat ons moet regtig aktief besig wees om die kinders te beskerm. Om koninklik ons verantwoordelikheid na te kom en die kinders te beskerm en te stry teen die aanslag wat daar teen hulle is. Maar ook om hulle te beskerm van hulle self. Ons het 'n hele paar kere terug het ons gepraat oor 'n ander tema van seksuele sondes. En ons gaan nie nou dieper daarop in nie. Maar dit is dikwels is dit vir my verskriklik tragies om te sien hoe ouers gemaklik is op daai vlak. Om te sê wel, die kinders kan maar vrye toegang hê tot enige bron, tot enige plek waarna toe hulle wil gaan met die internet en ons besef nie wat se groot gevaar dit is nie. Of ons besef dit dalk en ons gee dit nie om nie. Maar as konings moet ons ook die kindertjies daarvan beskerm. En as konings, ons ook besef dat ons het die gesag in die huis. Deesdae baie keer sal jy dink, die kinders is die gesag in die huis, en die ouers, een of albei, buig voor die kind se gesag. Dat wat die kindjie sê, dit moet gebeur, maar dit is nie Bybels nie. Bybels om te sê, die ouers is koning, priester en profeet in die huishouding. Maar ook moet, as ons ons Christelike taak reg doen, dan moet ons deurlopend ons kinders leer, maar ek is nie die koning nie. My gesag is nie die oppergesag nie. Die oppergesag is die ewige koning, is Christus. Ek is nie die priester nie. Christus is die hoëpriester. En ek is nie die profeet nie, Christus is die profeet. So soos wat ek my rol uitleef, moet ek die hele tyd ook 'n vinger wys en sê, maar my kind, ek is hier, ek is vir jou ook gegee as jou ouer, maar uiteindelik het jy die beter een nodig, jy het Christus nodig. Ons gaan nou weer daarby uitkom. Punt 11, is ons kinders het ouers nodig, wat hulle vertroue ten volle in die Here sit. ouers nodig wat hulle vertroue ten volle in die Here sit. So ons het nou 'n paar punte gehad wat praat oor wat is ons verantwoordelikheid? Wat is dit wat ons eintlik moet doen? Maar as jy enige ouer vra wat die Here vrees, wat regtig die evangelie goed ken en jy kyk na hulle kindertjies en jy sê maar hierdie kindertjies dis sulke mooi Godvreesende kindertjies en jy sien die uitvloeisel daarvan. Jy sien dat dat iets moois gekom. Hierdie is die uiteinde wat uit hierdie huishouding uitgekom het is manne wat die Here vrees, is vroue wat die Here wil dien. En dan gaan vraai ouers nou, wat het jy gedoen? Maar die ouers sal sê, nee, dit was nie ek nie. Dis die Here. Dis die genade van die Here. Die Here het hierdie gedoen, al was ek 'n baie slegte pa. Al het ek baie keer gefouteer, al het ek soveel keer my kinders eintlik seer gemaak, het die Here met hierdie kindertjies gewerk, so die Here het hierdie gedoen. En dit is iets van die verhouding tussen ons verantwoordelikheid en die Here se soewereiniteit. Dat ons moet werklik ons verantwoordelikheid nakom, ons doen dit in vertroue in die soewereine God, met die besef dat God is die een wat uiteindelik in beheer is. So Spreuke 3 vers 5 tot 8, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Ook jou bekommernis oor jou kindertjies, werp dit op hom, want hy sorg vir julle. Die laaste punt is weer ons kinders het ouers nodig wat self kinders van God is. Ons kinders het ouers nodig wat self kinders van God is. In jou verhouding met hulle dan wys jy hulle wat 'n vader is. Hulle leer eerste by jou wat 'n vader is en dan leer hulle later oma, God is ook my vader. Hy is uiteindelik die vader, maar hulle het dit eerste by jou geleer. Maar hulle moet ook by jou leer wat dit beteken om 'n kind te wees. Dit klink dalk vreemd. Die kinders leer by hulle ouers wat dit beteken om kinders te wees. Maar jy is hopelik iemand wat waarlik kind van die Here is. En dat in jou verhouding met jou God, is hy die vader en jy is die kind. En soos wat jy as kind voor die vader leef, moet hulle in dit, moet hulle sien, maar dit is wat het beteken om kind te wees, is dit. So hulle leer by jou nie net wat het beteken om 'n vader te wees, nie, maar leer ook by jou wat het beteken om 'n kind te wees. Partykeer werk het ook andersom. Jy ook by hulle kan leer wat dit beteken om 'n kind te wees. Soms. Maar ons kinders het ouers nodig wat self kinders van God is. So dis die 12 punte, 12 beginsels wat ons ouerskap moet onderlê, wat iets van 'n fondasie is van ons ouerskap. Dis nie omvattende lys nie. Ons baie ander wat ons nog kan lys. Is 12 om bietjie weer te oordink en om te vra hoe leef ek hierdie uit. So 1 ons kinders is 'n erfenis en 'n beloning van die Here, die pa wie se koker vol is, is geseend en gelukkig. 2 ons kinders is 'n gawe van die Here, gegee tot die blydskap van hulle moeders. 3 ons kinders is deur God vreeslik wonderbaar gevorm en kunstig gewef in die moederskoot en al hulle dae is vooraf bepaal. Loof God. 4 ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat hulle nie in die ryk van God kan inkom nie, koninkryk van God kan inkom nie, tensy hulle opnuut gebore word. 5 ons kinders se wedergeboorte is 'n geskenk van God, die Vader, wat aan hy na sy grootte barmhartigheid gee. 6 Ons kinders se wedergeboorte is nie uit die vlees nie, maar uit die gees. 7. Ons kinders se wedergeboorte is nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike deur die lewende woord van God wat aan hulle verkondig word. 8. Ons kinders is aan ons gegee om by ons die verkondiging van die lewende woord van God te hoor en by ons ware godsvrees te sien, om te hoor en te sien dat die Here die enige God is en dat ons hom met ons hele hart, hele siel en al ons krag moet en wil lief hê. 9. Ons kinders is aan ons gegee om van jongs af op te voed in die tug en vermaning van die Here, sodat hulle so geoefen is daarin dat hulle as hulle ouer word die weg nie verlaat nie. 10. Ons kinders het ouers nodig wat hulle Christelike koning, priester, profeet verantwoordelikheid nakom. Ons kinders het ouers nodig wat hulle vertroue ten volle in die Here sit. 12. Ons kinders het ouers nodig wat self kinders van God is. So dis die 12 beginsels. Ek wil afsluit net met so 'n kort storietjie. Dit is eintlik baie kort. My oudste dogtertjie het nou onlangs het sy nogal siek geraak, skielik. Skielik het sy net vreeslik koorsig geraak. Die kliere het baie erg geswel. Sy wou net heeltyd in die bed klim. Sy het sommer self in die bed gaan klim. Dit was vreemd. Normaalweg moet mens nogal haar oortuig om bed toe te gaan. En toe op 'n punt gaan lê ek langs haar waar sy besig is om te slaap en sy's uit. Sy lyk sommer 'n bietjie bleek. En ek voel sy's op pap nat gesweet. Jou lyfie lê nou daar onder die komberse. En op 'n sekere punt toe dink ek sê nou maar die Here vat haar vanaand. Dat ek oor so rukkie kom kyk ek weer en dan alsin nie meer asem nie. Wat dan? En die eerste gedagte wat my opgekom het in die emosies was, ag Here, ek wil haar so graag nog meer van U leer. Gee haar nog 'n tyd. So dis dalk 'n nuttige oefening om te dink, as die Here jou kindjie dalk vanaand mag neem, wat het jy hulle geleer al? Het hulle al gehoor van wie die Here is? Het jy baie moeite gedoen met dissipline, dat hulle luister dadelik as jy hulle roep? En dit is belangrik. Goeie dissipline is regtig belangrik, om te, dat hulle moet gehoorsaam wees, en hulle moet dadelik gehoorsaam wees, en hulle moet die regte gesindheid gehoorsaam wees, nie met hangende skouers of met 'n brom nie. So gehoorsaamheid wat onmiddellik is en wat met die regte gesindheid is, blye gehoorsaamheid. En jy kan so 'n kindjie hê wat al daai dinge uiterlik het, maar ken hulle die Here? Waar lê hulle hart? Waar lê hulle hart voor die Here? Ek dink dis die belangrikste vraag wat jy moet afvra. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, Vader, ons bid vir ons kinders, ons bid, Vader, dat U ook in die ryke barmhartigheid, die groot barmhartigheid, vir hulle die wedergeboorte sal gee, wat nie uit die vlees is nie, maar uit die gees, deur die verkondiging van 'n onverganklike saad, die lewende woord van God. Ons bid, o Vader, dat U ouers sal opwek om hulle kinders waarlik lief te hê, deur die evangelie aan hulle te verkondig en dit vir hulle te wys. Wil U die ouers, vir die ouers 'n vrees vir die Here en 'n liefde vir die Here gee. Dat die ouers eerste sal weet wat dit beteken om kind van die Here te wees. Dat die ouers eerste hulle hemelse Vader goed sal ken, so goed, dat hulle hulle kinders kan opvoed in die tug en vermaning van hulle hemelse Vader. Ag Vader, en waar ons so gereeld foute maak, en vra ons dat U ons sal vergewe, en dat U nie met ons kinders sal werk soos wat ons dit verdien nie, maar dat U genadig sal wees, ook op ons kindertjies. Dan sit ons vertroue in U, sit ons vertroue in U beloftes, ons glo ook die beloftes kom ons toe en ons kinders, en ons kindskinders en die wat nog daar ver is. So wees toch genadig oor ons en ons kinders, maar Here, wil U huise opwek, wat U vrees en U dien, wil U volgende geslagte opwek in hierdie land, wat 'n intense ywer het vir die Here, en vir die Here se naam. Wil U koninkryk toch so bou, deur die geslagte. Ons vra dit ter wille van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen.